Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası verildi. Rusiyanın sülhü mühafizə qüvvələri Gürcü polisini döyəndə Saakaşvili gəlib bunun üstünə çıxıb. Abxaziyanın sərhəddində nə baş verir?
Polislərimizin döyülməsinə görə həm üzrxahlıq gözləyirik, həm də gözləyirik ki, bütün provokasiyalara son qoyulacaq.
Jurnalist bu qədər həbs cəzasını doğrudan mı yazıya görə aldı? Ətrafında bu qədər mif dolaşan Eynullah Fətullayev kimdir?
Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və mən bilmirəm bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur.
Qaz işlətməyənə niyə bu qədər qaz pulu gəlir? Bəlkə keçmiş nazir düz deyir, yuxarılar öz xərclərini aşağıların ayağına yazır.
Prokurator başçı pullar yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğacdaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var.
Müxalifət Seçki Sistemləri Fondunu, Amerika Təşkilatı AFS-i niyə boykot eləyir?
Və onlar hər zaman hökumətin mövqeyindən çıxış eləyirlər və o cümlədən keçirdəkləri sorğular da bir qayda olaraq hökumətin mövqeyini müdafiə eləyən qərəzli yanaşmalardan müşahidə olunur.
Tüm bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Kontekstdə isə xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol İlxan. Fərhad Əliyevə 10 il cəza verdilər. Onun qardaşı Azpetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev isə 9 il verildi. Məhkəmənin qərarına əsasən həm Fərhad, həm də Rafiq Əliyevin əmlakı müsadirə olunur. Vəkil İrton Quliyev məhkəmənin ədalətsiz olduğunu deyib.
Bu məhkəmə deyildi, bu məhkəmə görüntüsüydü. Sadəcə olaraq bu işi diqqətdə saxlayanlar üçün, güya məhkəmə keçirildi demək üçün uzun-uzun sürdürülən, amma nəticə etibarilə yarımçıq bitirilən bir araşdırma idi, belə deyək ki. Araşdırma görüntüsüydü.
Elton Quliyev apellyasiya həm də Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qardaşı da dövlət çevrilişi kütləvi çıxışlar hazırlamaqda günahlandırılıb. Həbsdən sonra Fərhad Əliyev həm də rüşvətxorluqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergidən yayma, vəzifə saxtakarlığında ittiham olunub. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyir. Məsələyə Human Rights Watch, sərhədsiz deportyorlar, jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı münasibət bildirib. Hər üç təşkilat Fətullayevin həbsinin siyasi motivli olduğunu, tənqidli səslərin kəsilməsinə yönəldiyini bildirib. Bakıda isə jurnalistin haqlarını müdafiə komitəsi Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbi ilə aksiyaya hazırlaşır. Komitənin sədri Arzu Abdullayeva.
Azərbaycanda söz azadlığı azad olmalıdır. Necə ki normal sivil ölkədə. Əgər bir sivil ölkə belə olmalıdır. Sivil ölkə deyiliksə, bu imici ki yaradırlar, bu imitasiyanı ki yaradırlar, o artıq bizim boynumuza düşür. Də dünyada görsədək ki, bu imitasiyon bir demokrasiyadır.
Arzu Abdullayeva. Köçkünlərin Qarabağa qayıdışını nəzərdə tutan böyük qayıdış proqramı hazırlanır. Bunu Nazirlər Kabinetindən Qurban Sadıxov deyib. Sadıxovun sözlərinə görə sənədin üzərində 32 dövlət qurumu və beynəlxalq təşkilatlar işləyib. Proqram münaqişənin həllindən sonra 700 min azərbaycanlıların öz evinə könüllü qayıdışını nəzərdə tutur. Hələlik isə məcburi köçkünlərə verilən vəsait 2 dəfə artırılacaq. Qurban Sadıxovun dediyinə görə gələn il büdcədə məcburi köçkünlərin vəsaiti 300 milyon dollara çatdırılacaq. İndi Nazirlər Kabineti köçkünlərə verilən çörək pulunun artırılması məsələsinə baxır. İlin sonuna kimi Azərbaycanda sonuncu 3 qaçqın çadır şəhərciyi də ləğv olunmalıdır. Nazirlər Kabineti ilin sonuna 4 mindən çox qaçqın ailəsinin yeni evlərə köçürüləcəyini deyib. Zabit Ramil Səfərovun Azərbaycan ekstradasiyası yol verilməzdir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Macaristanlı həmkarı ilə söhbətində deyib. Azərbaycanlı zabit Ramil Səfərov Macaristanda erməni zabiti öldürdüyü üçün tutulub, ömürlük həbsə məhkum olunub. Dünən Oskanyan Budapeştdə Macaristan Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, bildirib ki, Macaristan məhkəmə sistemi ədalətli qərar çıxarıb. Azərbaycanın zabitin ekstradasiyası barədə tələbləri isə qəbul olunmazdı. Macaristan Xarici İşlər Naziri King Litz Bakıda olanda deyib ki, Səfərovun ekstradasiya məsələsi müzakirə oluna bilər. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə avtobus reysləri başlayır. Reyslər hər gün olacaq. Naxçıvan aeroportunda problem yarananı minlərlə adam aeroportda gecəliyir, Bakıya gedib çıxa bilmirdi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Yaxın 2 gün ərzində Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu ilə müntəzəm avtobus reysləri fəaliyyətə başlayacaq. Naxçıvan Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən verilən məlumata görə İran tərəfdəki kiçik texniki məsələlərin həllindən sonra avtobuslar işə başlayacaq.
Avtobuslar hazırdır. İran tərəfdə məsələ var, onlar hər gün gedəcək.
Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentinin rəhbəri Zakir Məmmədov. İri tutumlu iki avtobusun hər gün reysə çıxacağı bildirilir. Qiymətlərə gəlincə, departamentdən bildirdilər ki, biletlərin qiyməti yüklər daxil olmamaqla 14 manatdır. Bu da təyyarə biletindən təxminən 1 manat 28 qəpik ucuzdur.
Məlahət Nəsibova. İraq hökuməti PKK-nın fəaliyyətini məhdudlaşdırdığını deyir. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari bildirib ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələri məntəqələrinin sayını artırıblar ki, Kürd yaraqlılarının və onlara gedən yardımın qarşısını alsınlar. Türkiyə isə İraqda sərhəddə möhkəmlənməkdədir. İraqdakı Kürd yaraqlarına qarşı əməliyyata hazırlaşır. Vaşinqton və Bağdadda ehtiyat edirlər ki, Türkiyə əməliyyata başlasa regionda sabitlik pozular. Gürcüstan Rus sülh məramlılarının komandanının geri çağırılmasını istəyir. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze. Mən hesab edirəm ki, Rusiya çox qısa müddətdə, bugün ya sabah General Sergey Çabanı geri çağırmalıdır. Çünki Çaban ilk gündən Gürcüstan ərazisində qanunsuzdur. Yəni, biz onun Gürcüstana gəlməyinə icazə verməmişik. Xüsusilə də dünənki hadisədən sonra Rus hökuməti tədbir görməliydi. Nino Burcanadze belə deyib. Gərginliyə səbəb dünən Qamuxuridə Abxazlarla münaqişə zonasında baş verənlərdir. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə dünən Qamuxuridə Rus sülh məramlıları Gürcü polisinə hücum edib 5 zabiti döyüblər. Prezident Mikhail Saakashvili dərhal hadisə yerinə gedib, deyib ki, bu hadisə Rusiya ilə Gürcüstanı böyük təxribata çəkə bilər. İspaniyada Qatarda partlayışla bağlı tutulanlara hökm oxunub, müttəhəmlərdən üçünə 40 min ilə qədər həbs cəzası verilib. Amma İspan qanunlarına görə həbsdə maksimum 40 il qalmaq olar. 2000-ci ildə İspaniya paytaxtında Qatarın partladılması nəticəsində 200-ə qədər adam ölüb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 10 il həbs cəzası verildi. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov hazırda verilişimizin qonağıdır. Axşamınız xeyir İsaxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İsaxan bəy, bugün çıxarılan hökmlə siz razısınızmı? 10 il həbs cəzası yüngüldür ya ağırdır? Ümumiyyətlə ədalətlidirmi?
Xeyr, qətiyyən razı deyilik, çünki müdafiə tərəfi olaraq biz mövqeyimizi məhkəmənin 4 oktyabr 2007-ci ildə keçirilən iclasında bildirmişik. Məhkəmənin bu hökmü tamamilə qanunsuz, əsasız və ədalətsiz bir hökm idi. Məhkəmə ancaq onun araşdırması gedişində tədqiq etdiyi sübutlara əsasən hökm çıxara bilərdi. Məhkəmə isə bunu etməkdən yayındı, çünki məhkəmə araşdırmalarının gedişində istintaqın irəli sürdüyü ehtimallar və sübutların puçluğu öz əksini tapdı və müdafiə tərəfi buna nail ola bildi. Lakin cinayət prosesi üçün xarakterik olan tərəflərin çəkişməsi və bərabərliyi prinsipləri pozuldu, bizim hüquqlarımız ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldı. 40-dan çox vəsatət qaldırdıq, o vəsatətlərin yalnız 4-ünün özü də qismən təmin olunması elan edildisə, onlar üzrə də heç bir nəticə biz əldə edə bilmədik.
Saxan bəy, bu işdə 1287 zərər çəkən var, cinayət işinin ümumi həcmi 93 min səhifədən çoxdur. Yəni, bunların hamısı mı elə əsassız idi?
İnanın ki, hamısı əsassız idi. Məsələ burasındadır ki, bu cinayət işləri bu tərəzidə çəkiləcək bir iş deyil. Axı, Ədalət Mühakiməsinin tərəzisi tamamilə başqa yanaşma tələb eləyir. Burada 1287 yox, 1247 nəfər zərər çəkən qismində tanınmışdı. 650 nəfər şahid qismində, yəni 2000-dən artıq adam bu iş üzrə ittiham tərəfindən cəlb edilmişdi və bu 1347 nəfərdən məhkəmə araşdırması vaxtı 600 nəfərdən bir qədər artığı, o cümlədən iş üzrə cəlb edilən mülki cavabdehlərin 151 nəfərindən 150 nəfərindən 51 nəfəri dindirildi. Və dindirilən şəxslərin, bu zərər çəkən qismində tanınan şəxslərin əksəriyyəti dövlət özəlləşdirmə paylarını vaxtında müraciət etməmələri səbəbindən almayan güzəşli təbəqiyə mənsub olan şəxslər idi. Və bu şəxslərin böyük əksəriyyəti vaxtında müraciət etmədiklərini və bu səbəbdən də özəlləşdirmə paylarını almadıqlarını iddia etdilər. Yəni, bu şəxslərin sayının çox göstərilməsi sadəcə olaraq bu cinayət içində bir görüntü yaratmaq xatirinə edilən hərəkət idi. Müdafiə tərəfi isə cəmi 30 nəfərin şahid qismində prosesə cəlb edilməsini istədi və çox sayılı vəsatətlər verdi. Ancaq o onların heç birisi təmin edilmədi.
Saxan bəy, elə bir bənd oldu mu ki, sübutlar sizi qane eləsin?
Xeyr, sübutların bizi tam qane elədiyi elə bir ittiham bəndi olmadı.
Saxan bəy, bir sualım da var. Yəni, indi siz bu qərarı yəqin ki, Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində yenidən baxılmasını xahiş eləyəcəksiniz. Yəni, ittihama görə Fərhad Əliyev hətta Ali Məhkəmənin, Apellyasiya Məhkəməsinin torpaqlarını mənimsəyib.
Yəni, axı, bəli, söhbət Zahid Xəlilov küçəsi 540-cı məhəllədəki ünvandan gedir. Əgər bu doğrudan da belədirsə, bu günləri həmin obyekt kimin mülkiyyətindədir? Əgər ittiham iddia eləyirsə, bu Fərhad Əliyevin mülkiyyətidir, onda Fərhad Əliyev mülkiyyət hüququnu bərt eləsinlər və sonradan o başqa adam tərəfindən mənimsənilsin. Fərhad Əliyevin bu obyekti heç bir aidiyyəti yoxdur. Hazırda orada apellyasiya və ali məhkəmələr yerləşibdir. Və şübhəsiz ki, biz birinci instansiya məhkəməsinin bu hökmündən bayaq dediyim əsaslara görə, yəni onun qanunsuzluğu, əsasızlığı və ədalətsizliyinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət təqdim edəcəyik. Eyni zamanda biz Strasburg'a şikayətimizi davam etdirəcəyik.
Saxan bəy, bəs dövlət çevrilişi o ittihamı nə oldu?
Bu sualı cinayət təqibi orqanına ünvanlamaq lazım idi. Əfsuslar olsun ki, onlar belə polemikaya heç bir diqqət yetirmirlər və həvəs göstərmirlər buna. Və biz ancaq onların günahı ucundan bir qədər belə monoloq söyləməyə məcburuq, halbuki biz dialoq tərəfdarları olan adamlarıq. Dövlət çevrilişinə bağlı olan cinayətçi ayrıca icraatda onlar yönü dayandırıblar. Və o cinayətçinin materiallarıyla əvvəldən axıra qədər heç kəs tanış deyil. Və hazırki cinayətçi də o cinayətçindən ayrılmışdı. Və cinayətçində Fərhad Əliyevin yeganə bir ifadəsi var idi. Biz o yeganə ifadənin alınmasını xahiş etdik, ancaq məhkəmə bunun alınmasını da bizə rəva görmədi.
Çox sağ olun, İsaxan bəy. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Sağ olun. Verilişimizin qonağı vəkil İsaxan Aşurov idi, o Fərhad Əliyevin vəkilidir. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə məhkəmə 10 il həbs cəzası verdi. Verilişimiz davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Gürcüstanın Qamuxuri kəndində Rusiyalı sülhü mühafizə qüvvələri Gürcü polisini döyəndə Gürcüstan prezidenti gəlib bunun üstünə çıxıb. Qamuxuri kəndi Abxaziyadan qıraqdadır. Saakashvili Rusiyalı hərbçilərin komandirinə deyib ki, bizim səbrimiz tükənir, provokasiyalara son qoyun. Abxaziya ilə sərhəddə nə baş verir? Röşən Qəmbərova qulaq assaq, onun reportajına.
Polislərimizin döyülməsinə görə həm üzrxahlıq gözləyirik, həm də gözləyirik ki, bütün provokasiyalara son qoyulacaq. Bu, Gürcüstan hakimiyyətinin qəti mövqeyidir. O ki, qaldı Rus sülh məramlılarının gələcəyinə, bununla bağlı tezliklə bəyanatımız olacaq. Amma əgər belə bir insident yenə təkrar olunsa, siz Rusiya və Gürcüstanı çox böyük bir provokasiyaya çəkmiş olacaqsınız.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bütün bunları Rus sülh məramlarına deyir. Bu, həmin sülh məramlardır ki, dünən Gürcü mənbələrinə görə Gürcüstanla onun separatçı bölgəsi Abxaziya arasında neytral zonada 5 Gürcü polisini tutub döyüblər. Saakashvili də bunu eşidər-eşitməz durub xüsusi təyinatların müşahidəti ilə vertolyotla gəlib hadisə yerinə. Prezident gələnəcən Gürcü əskərləri ilə Rus sülh məramları arasında qarşı duruma da olub. Gürcülər öz polislərini azad eləmək istəyiblər, Ruslar isə havaya atəş açıblar. Saakashvili gələndən sonra isə onun ətrafındakı xüsusi təyinatlarla Rus sülh məramları əlbəyaxa da olublar. Bu qarşı durma kameralar qarşısında baş verib və sonradan həm Gürcü, həm də Rus televiziyasında göstərilib. Sülh məramların rəhbəri General Çabansa deyir ki, Gürcü polisləri onları təxribata çəkiblər.
Patrulyu, podyexala grupa, predstavitelə MVD. Bizim patrula Gürcistanın Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı yaxınlaşıb, onlar sülh məramları hədələməyə başlayıblar. Deyiblər ki, zirehli maşınımızı yandıracağıq, özümüzü də güllələyəcəyik. Bundan sonra cəhd olub ki, bizim patrulun rəhbərini işindən kənarlaşdırsınlar. Bundan sonra patrulun rəhbəri əmr eləyib ki, hücum eləyənlər zərərsizləşdirilsin.
General Çaban Gürcistan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze isə bugün deyib ki, Rus sülh məramlarının rəhbəri ölkəni tərk eləməlidir.
Я считаю, что Россия должна максимально короткие сроки, буквально сегодня-завтра, отозвать.
Хесаб эліям, ки Русия өз сүлх мәрамларының команданы Чабаны мүмкін қадар тез, я бүгін, я да сабах кері чағырмалыды. Чүнкі оның Гүржістан әразісінде олмасы лап әвәлден қанунсыз иди. Біз оның гәлішіне разылық вермемішді. Хусусен де дүненки инсидеттен сонра дүшінірем ки Русия мювафиқ өлчі көтірмәлі иди.
Должна была принять соответствующие меры.
Dünən Prezident Saakashvili də demişdi ki, General Çabanı arzu edilməz şəxs elan edir və ölkədən çıxarılmalıdır. Amma Çaban deyib ki, o Prezident Saakashvilinin tabiçiliyində deyil, bölgəni də tərk eləmək fikri yoxdur. Gürcistan rəsmi şəkildə Rus sülh məramlarına müraciət eləyəcək ki, Abxaziyanı tərk eləsinlər. Spiker Nino Burcanadze deyib ki, məqsəd sülh məramların mandatına son qoymaqdır. Burcanadze bunu bugün millət vəkilləri ilə, güc nazirləri ilə və xarici işlər naziri ilə görüşəndən sonra bildirib. Spiker deyib ki, onlar BMT-yə müraciət eləyəcəklər ki, BMT sülh məramlı ayırsın və onlar rusları əvəz eləsinlər. Deputatlardan biri Giga Bakeriya deyib ki, əgər parlamentin qərarından sonra rus əskərləri bölgəni tərk eləməsələr, onda işğalçı kimi nəzərdən keçiriləcəklər. Separatçı Abxaziya hökuməti isə Saakashvilinin diqqəti ölkə siyasətində baş verənlərdən yayındırmaqda günahlandırıb. Gürcistan müxalifəti noyabrın 2-sində Tbilisidə yürüş keçirməyə planlaşdırır. Rusiya yönümlü Abxaz separatçıları Esteri dağılandan sonra öz müstəqilliklərini elan ediblər. Gürcü qüvvələri ilə döyüşlər 1994-cü ildə atəşkəs sazişindən sonra dayanıb və bölgədə 2000 nəfərəcən rus sülh məramlısı yerləşdirilib.
Abxaziya ilə sərhəddə baş verənlərdən Röşən Qəmbərov danışdı. Gürcistanın Abxaziya problemi varsa, Azərbaycanın da Qarabağ problemi var və indi 8 il yarım həbs alan Eynullah Fətullayev həm də yazdığı Qarabağ gündəliyinə görə tutulub, rəsmi ittihama görə. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin yazılarında belə kriminal axtarılmasını və dırnaqarası tapılmasını cəfəngiyyat adlandırırlar. Bəs onda Eynullah Fətullayev nəyə görə tutulub?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Jurnalist Eynullah Fətullayevi təkcə jurnalist hesab eləmək olarmı? Bəlkə onun həbsinin əsl səbəbini bu suala cavabda axtarmaq lazımdır. Çünki yazılarına görə ittihamların sübutu məhkəmədə heç də inandırıcı görsənmədi təkcə beynəlxalq təşkilatlara yox, elə Azərbaycandakı bir çox müşahidəçilərə də. Onun yazdıqlarına hələ heç kim təksib eləməyib ki, yalandır. Əksinə, məsələn, Hacı Məmmədovun istintaq materiallarını məhkəmədən qabaq çap eləyəndə heç soruşan da olmadı ki, bunlar hardandır. Cəmiyyətin sağlığına da gəlmirdi ki, belə killer dəstəsi ola bilər. Onda onun tutulmasının hansı versiyaları qalır? Bəlkə o, hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin qurbanıdır. Doğrudan da Eynullah Fətullayev gah yapçı, Əli Nağıyev nazir olanda onun köməkçisi olur, gah sonra gedib olur sosial demokrat. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla deyişən də məhz Eynullah Fətullayev idi. Nazir axırda dedi ki, keçmiş mer Bakını tərk eləyəndə onu yola salanlardan biri sən olmuşsan, orada sənin nə işin var idi? Jurnalistin adı bir sıra oliqarxlarla, məsələn Kəmaləddin Heydarovla da hallandırılır. Eynullah Fətullayevin özü isə kiməsə işləmək barədə deyilənləri müsahibələrində həmişə təksib eləyib. Beləliklə, ətrafındakı miflər yazdıqlarından çox olan Eynullah Fətullayev kimdir? Bu suala Babək Bəkir cavab axtarıb.
Biz bu absurd Azərbaycan reallıqlarının absurdudur və mən bilmirəm bu qətnamədən sonra İlham Əliyev təkrar edəcəkmi ki, Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət mövcuddur.
Bunu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev bu il aprelin 20-si həbsindən cəmi bir neçə dəqiqə əvvəl demişdi. Həmin gün Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə o 2 il 6 ay həbs cəzası aldı. Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəlikləri yazısında Xocalıların şərəf və ləyaqətini təqrir etməkdə günahlandırılırdı. Daha sonra isə ona terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılma ittihamları irəli sürüldü. Bu ittihamlarla bağlı da ona bu günlər əlavə olaraq 8 il 6 ay həbs cəzası kəsildi. Birinci dəfədir ki, Azərbaycanlı jurnalistə həbsdə olarkən yenidən cəza kəsilir. Üstəlik bu cəza öz ağırlığına görə jurnalistlərə kəsilən digər cəzaları arxada qoyur. Ona görə də bir çoxları hesab edir ki, bu Enullah Fətullayevə qarşı qərəzli münasibətin təzahürüdür və bu münasibətin arxasında siyasi sifariş dayanır. Enullah Fətullayevin həbsində siyasi səbəblərin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün isə onun fəaliyyətinə bir nəzər yetirməyə ehtiyac yaranır. Əslində o jurnalist fəaliyyətindən əvvəl siyasətlə məşğul olub. Azərbaycan Politologiya Universitetini bitirən bu şəxs əvvəlcə sosial demokrat, sonra isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub. Sonra bir sıra qəzetlərdə o cümlədən qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Monitor jurnalında çalışıb. 2005-ci ilin əvvəllərində isə o Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərini təsis edib. Həmin vaxt bəzi jurnalist dairələrində dolaşan şayələrdə bu qəzetləri Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun maliyyələşdirdiyi bildirilirdi. Ancaq Enullah Fətullayevin özü bizə verdiyi müsahibədə belə fikirləri rədd etmişdi. İndi də bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər dolaşır. Ayna qəzetinin şəxsi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Elmar Hüseynovun ölümündən və Monitor jurnalının nəşrinin dayanmasından sonra hakimiyyətin özü yaranmış boşluğun müəyyən mənada doldurulmasında maraqlı idi. Ona görə də həm müxalifəti, həm də bəzi məmurları hədəf seçən yeni qəzet və ya qəzetlərə ehtiyac var idi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə yeni layihələr kimi meydana çıxan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bu mənada hakimiyyətin o dövrki siyasətinə cavab verirdi.
Götürüb monitorinq aparsaq görərik ki, ilkin müddətdə İlham Əliyevin ailəsi və Kamaləddin Heydərov barədə həmin qəzetlərdə ümumiyyətlə tənqidi yazılar getmirdi. Sadəcə olaraq sonradan bu hakimiyyət daxili rasborkaların ruporuna çevrildi. Və uzun müddət belə davam edənməzdi və bir anın içindəcə komanda verildi ki, Elmulla Fətullayev qəzeti bağlasın. Görünür, ölkənin birinci şəxsi hakimiyyətin maraqlarına xidmət edəcəkdir. Layihədə hakimiyyət daxili razburxaların ruburuna çevrilməsindən artıq bezmişdi.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinə sonradan təkrar hücumlar və Elmulla Fətullayevin həbs edilməsi də yuxarıdan verilən sifarişlə həyata keçirilirdi. Onun sözlərinə görə həmin qəzetlərin nəşri müvəqqəti olaraq bərpa edilsə də, hakimiyyətin ən yüksək səviyyəsi bu prosesin davamında maraqlı deyildi.
Və görünür o artıq bəsdir, kifayətli komandası vermişdi. Bu Enullanın bu cürə gülünc bir ittihamla həbs olunması sözsüz ki, beynəlxalq təşkilatların kəskin reaksiyasına səbəb olacaq və bu Azərbaycana üz qaralığı gətirəcək.
Hər halda bu Enullah Fətullayevin həbsinin səbəbləri ilə bağlı jurnalist düşüncəsidir. Bu düşüncənin nə qədər həqiqət olduğunu indi söyləmək çətindir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu isə çalışdıqları qəzetləri həm Kamaləddin Heydərovun, həm də sonradan Hüseyn Abdullayevin maliyyələşdirdiyi haqda fikirləri rədd edir.
Kim bizdə tənqid olunmuyor? Birinci adamdan tutmuş o bir sərərək kimi. Bu halda bu qəzet hansı oyunda ola bilər? Nə halda bu Monitor jurnalının yerini doldurmaq üçün idi? Məgər bu hakimiyyət Monitor jurnalının yerini niyə doldurmalı idi?
Azərbaycanın ən yaxşı yazarları ora toplaşırdı. Hətta bizim planlar var idi, əlavə bir gündəlik qəzet yaratmaq. Sonra informasiya portalları yaratmaq internet sahəsində. Yeni media jurnalistikasının formalarını biz düşünürdük, bizim layihələrimiz var idi. Bütün bunlar artıq hakimiyyətin informasiya, təbliğat, manipulyasiya sistemini dağdan yeni bir belə deyək ki, kanalın yaranmasına gətirib çıxarırdı. O da ona görə bunu gördülər və onu kompleks şəkildə həyata keçirdilər.
Hakimiyyət düşərgəsində isə Elmulla Fətullayevin siyasi sifarişlə həbsini qəti inkar edirlər. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Elmulla Fətullayev xalqa atdığı böhtanların cavabını alıb. Artıq Elmulla Fətullayevin birinci həbsi ilə bağlı şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Onun vəkilləri ikinci cəza ilə də bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədirlər. Enullah Fətullayevin həbsi hansı səbəblərlə bağlı olursa olsun, vəkillər düşünürlər ki, mövcud ittihamların əsassız olduğunu orada sübut etmək onlara o qədər də çətin olmayacaq.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda dinləyicilərimiz Enullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verilməsini belə şərh edirlər. Bakıdan Süsən Qurbanova yazır, Enullah Fətullayev siyasi giqantların mübarizəsinin qurbanıdır. Nəhənglər döyüşəndə zərbə həmişə jurnalistlərə dəyir. Bakıdan Azəri imzalı dinləyicimiz yazır ki, Eynullah Fətullayevin həbsinin siyasi sifariş olduğu hamıya bəllidir. Buna baxmayaraq cəmiyyətin sifarişə etirazı arzulanan səviyyədə deyil. Əgər sizin də cavablarınız olsa, foruma yaza bilərsiniz və kontekstdən dərhal sonra Azərbaycanda mətbuatın, jurnalistin vəziyyəti haqda xüsusi söhbətə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi həbsə jurnalist yox, heç kimin bilmədiyini bilən nazir də düşür və onlar düşünsən də ağla gələ bilməyən sözlər deyirlər. Bugün 10 il həbs cəzası alan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bir dəfə sensasiyalı bir bəyanat verdi ki, yuxarılar artıq pul xərcləyəndə bunu sadə vətəndaşın işıq qaz pulunun ayağına yazırlar. Onda şübhə yarandı ki, doğrudan da işlətmədiyin halda bu qədər qaz pulu hardan yaranır? Özü də bu niyə belə kütləvidir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Adam var ki, qazı demək olar ki, gəlmir, gələn 600 manatlıq qaz puludur. Bugün söhbət qaza görə illərlə yığılmış, doğrudan da yaranmış borcdan getməyəcək. Söhbət ondan gedəcək ki, niyə bu qədər adamın qaz pulundan bu qədər şübhələri var. Niyə şikayətlərin böyük əksəriyyəti ondandır ki, işlətmədikləri qaza görə onlardan böyük məbləğdə qaz haqqı istənilir? Fərhad Əliyevin çox ağır ittihamına niyə hökumət indiyəcən cavab vermir? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi problemindən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə, əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuz var. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac bir 3 ildə qoyulub, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Dedik ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz elə oldu ki, yazılı sürətdə getdik Binəqədi Qaz İdarəsinə. Yazılı sürətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyinə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizə 2 il bundan da yayda sayğac qoyulubdur. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyata düşmüşük. Da qaçınqomda qeydiyyatdır. Qaz pulu yığan bizdən bu oğlan gəlib bana göstərir ki, sizin 62 man borcunuz var. Mən də deyirəm, sən bana göstər görüm, nə əsasla mənim 62 man borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq qaçqınlarda qeydiyyata düşmüşük.
Bu xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Daha bir şikayət isə Fatmeyi kəndinin sakini 65 yaşlı Məhərrəm kişidən gəlib. Deyir ki, neçə illərdir qaz xəttinin kəsib atmasına baxmayaraq, ona bildiriblər ki, 600 manat debitor borcu qalıb.
Məndə ümumiyyətlə 15 ildir qaz yoxdur. Linala kəsib atmışam yerə, evə gələr. Amma bayırda sasok deyirlər, onu qoyublar, şotik bağlayıblar. Nə faydası, gən qaz yox. Amma 600 dollar mənə debitor borcu gəlib. Sovet vaxtından mənə gəlmir qaz, nə bilim, 2000-dən güya deyirlər bu yənədir, haradır, bilmək olmur.
Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcu necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqim olunmur. Yəni əvvəl nə qədər olub və faktiki ihtiyaclar nə qədər olub. Yəni belə bir məlumatlar verilmir. Sadəcə olaraq məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktiki olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmlər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sayğaclar quraşdırılmır. Sonradan isə sayğacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət edişin içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii ki, təsdiq eləmək imkanımız olmasa da şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev ilə sözü deyə bilməz. Çünki o bir anəsə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç bax elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, resmi özürə. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Sevinç Hüseynzadə və nəhayət kontekstin sonunda siyasətə keçək. Müxalifət son vaxtlar iştirakdan çox, deyəsən, baykota üstünlük verir. Özdə seçkiləri yox, artıq təşkilatları baykot edir. AFS-lə müzakirəni müxalifət niyə lazımsız sayır? Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu adlı təşkilatı AFS noyabrın əvvəlində Azərbaycanda seçki məcəlləsini müzakirə etmək istəyir. Məhz seçki məcəlləsinə dəyişiklik də müxalifətin əsas tələbidir. Onda bu müzakirəni müxalifət niyə baykot edir? Çünki deyir, AFS-ə etibarımız yoxdur. Bu təşkilat Azərbaycanda keçirdiyi çox ətraflı sorğularla məlumdur. Həmin sorğulardakı sosial-iqtisadi sahəyə aid olan rəqəmlər çoxunda heç bir sual doğurmur, əksinə maraqlı gəlir. Ancaq siyasi sahəyə aid olan rəqəmlər artıq böyük mübahisə doğurur. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
AFS Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond noyabrın 9-da hakimiyyət təmsilçilərini və müxalifət partiyalarını bir araya gətirərək seçki komissiyalarının tərkibini müzakirə etmək istəyir. Aşpanın sabiq sədri Russell Johnston'un sədrliyi Venesiya komissiyasının ekspertlərinin iştirakı ilə keçiriləcək. Bu müzakirələr Avropa Şurası və ATƏT-in təşəbbüsü ilə baş tutmalıdır. Bu müzakirələrdə hökumət nümayəndələri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası, irili xırdalı müxalifət partiyaları ilə yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak etməlidirlər. Amma artıq aparıcı müxalifət partiyaları, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları qəti qərarlarını veriblər. Onlar bu tədbirə qatılmayacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qərarı müzakirələrin təşkilatçısı olan AFS etimadsızlıqları ilə izah eləyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilat daha çox hökumət yönlü olması ilə diqqət cəlb eləyir və AFS özü də bunu gizlətmir.
Biz onlara İraqistandakı siz niyə həmişə yalnız hökumətlə birlikdə iş görürsünüz? Onlar da bizə izah eləyiblər ki, onların mandatında, səlahiyyətində nəzərdə tutulub ki, onlar yalnız hökumətlə bərabər işləməlidirlər. Ona görə də onlar hər zaman hökumətin mövqeyindən çıxış eləyirlər və o cümlədən keçirdikləri sorğular da bir qayda olaraq hökumətin mövqeyini müdafiə eləyən qərəzli yanaşmalardan müşahidə olunur.
Yada salaq ki, AFS-in nəticələrini bir qədər əvvəl açıqladığı monitorinqə görə iqtidar və hakim partiya cəmiyyətdə böyük nüfuz sahibidir. Həmin nəticələr isə müxalifətin narazılığına səbəb olmuşdu. Cənab Kərimli etiraf edir ki, onların qərarına sözü gedən monitorinqin nəticələri də təsir göstərib.
AFS-in obyektiv mövqe tutmadığı vurgulanır. Belə bir ciddi məsələ ilə bağlı yaxşı olar ki, danışıqları Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yaxud da ATƏT aparsın ki, biz də həmin prosesdə iştirak edək, bilək ki, danışıqları aparan bu qüvvə özü tərəfsizdir.
Yada salaq ki, indiyə kimi ATƏT və ya Avropa Şurası bir neçə dəfə seçki və ya başqa məsələlərlə bağlı buna bənzər tədbirlər keçiriblər. Ancaq onlar nəticəsiz başa çatıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, onlar da başa düşürlər ki, Konkret nəticə beynəlxalq qurumlardan yox, hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılıdır. Sadəcə bu məqamda məsələ prinsipdədir. Müxalifət AYFES-in tədbirinə qatılmamaqla imitasiyanın iştirakçısına çevrilməyəcək. AYFES-in Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Daniel Blessington isə Azadlıq Radiosunun müsahibəsində müxalifətin ittihamlarını və iradlarını cavabsız buraxdı.
Mən bu məsələni şərh etmək istəmirəm. Amma biz ümid edirik ki, dəvət etdiyimiz şəxslər o müzakirələrdə iştirak edəcəklər. O ki, qaldı bizim təşkilatın ünvanına səslənən ittihamlara, bizim təşkilat bir tərəf olmağı ilə fəxr edir.
Daniel Blessington deyir ki, onlar bu tədbiri keçirməklə indiyə kimi səslənən təkliflərin birgə müzakirəsinə, tərəflərin fəaliyyətini əlaqələndirməyə nail olmaq istəyirlər. Yapın icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə müxalifət partiyalarının tədbirə qatılmamasına ironiya ilə cavab verdi. Gəlməsələr sakit okeanı suları qurumayacaq ki.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Azadlıq Radiosunun studiyasında bugünkü birinci saatin qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Qonaqlarımızı salamlayıram, hər ikinizə xoş gəldiniz. Bugün mövzu özünüz bilirsiniz, son günlərin aktual məsələsi. Eynullah Fətullayev, deməli, Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin nəhayət ki, məhkəmə prosesinin başa çatması və ona məhkəmədə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 8 il yarım, 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzasının kəsilməsi, belə bir hökm oxunmasıdır. İlk növbədə sizin bu məsələyə münasibətinizi, yəni nədir bu? Jurnalistə 8 il yarım iş verilməsi. Arif bəy, sizdən başlayaq.
8 il yarım yox, 8 il olsaydı böyük bir şey dəyişərdi. Bilirsiniz, o nədir bu çox maraqlı sualdır. Çünki bu adam onsuz da həbsdə idi və 2 il yarım vaxt verilmişdi. Bu qədər də az bir dövr deyildi və xüsusilə ATƏT-in baş katibi bu yaxınlarda Azərbaycanda olanda prezidentlə görüşmüşdü və prezident ona demişdi ki, siz 7 jurnalistin azadlığını tələb edirsiniz, amma gəlin mən bu məsələlərə baxmaq razıyam, amma gəlin ayrı-ayrılıqda baxaq bu məsələlərə. Və mən düşünürdüm ki, əlbəttə söhbət orada ilk növbədə Yunus Fətullayevdən gedir, yəni digərlərinin buraxılması ehtimalı var, bunun buraxılması ehtimalı böyük sual altındadır. Və belə bir şəraitdə təzədən 2 il yarımı 8-dən 10-da 5 ilə 8 il yarıma qaldırılması həm məhkəmə prosesini, həm bundan əvvəlki qəzetin açılması, fəaliyyəti, bağlanması, təzdən açılması, təzdən bağlanması, redaksiyanın zorən öz yerindən çıxarılması, bütövlükdə bu prosesi vahid bir, necə deyirlər, proses kimi götürsək, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu siyasi prosesdir, bu hüquqi proses deyil. Və qərar da məhz bu müstəvidə, məhz bu sifariş müstəvisində çıxarılıb.
Necəbə, sizin fikriniz sonra mənim sualım olacaq.
Mən də eyni fikirdəyəm və belə düşünürəm ki, burada sadəcə olaraq bu proseslər siyasi müstəvidə cərəyan etdi və etməkdə də davam eləyir və mən bircə şey əlavə eləmək istəyirəm ki, İstənilən, söylənilən fikrə görə, hətta bu fikir yanlışdırsa da belə, heç kimi həbsə atmaq olmaz. 21-ci əsrdir, 21-ci əsrin artıq birinci dekadasının sonuna yaxınlaşırıq. Bütün dünyada, bütün yanı, normal dünyanı nəzərdə tuturam, normal cəmiyyətlərdə demokratiyanın əsas prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri azad söz və fikir söz azadlığıdır. Biz bunu qavramayınca, biz bunu yerinə getirməyincə, belə deyək də, elan etdiyimiz demokratik inkişafa doğru inkişafdan söhbət aparmaq çox qəliz məsələdir.
Bax, indicə Arif bəy bir fikir səsləndirdi və siz də ondan yəni, dediniz çox da fərq olmayacaq siyasi sifariş məsələsi. Söhbət də jurnalistdən gedir. Onda gəlin belə bir suala cavab axtaraq. Kim deyil Ulla Fətullayev? Yalnız jurnalist mi? Harp Bey buyurun.
Tekrarlama, ben bilmiyorum siz bu seçim bugün ne derece doğru eləmişsiniz, çünkü bizim her ikimizin fikirleri ve meselelere yanaşma tarzımız çok benzerdi. Bilirsiniz, bir cəmiyyətin yaxud bir fərdin başı ağrıyanda onu başını kəsməzlər. İlma Fətullayev hər kimdirsə, tutaq ki, İlma Fətullayevin jurnalistika stili bizim yanaşma tərzimiz fərqlənə bilər. Onun bütövlük də bu peşəyə bağlı baxışları tamamilə fərqlənə bağlanır. Amma o hər kimsidirsə, hansı siyasi prosesdə olub, harada kimin ayağını tapdalayıb, nə olub? Bunlar bir məsələdir. Və mən bunu bugün müzakirə eləməyi bir o qədər də perspektivli saymıram. Çünki ortada bir şey var ki, ortada heç bir çərçiviyə, heç bir standartlara, heç bir ictimai rəylə hesablaşmaya sığmayan bir qərar var. Və biz bilirik ki, bu qərar qeyri-qanuni qəbul olunmuş qərardır. Əgər biz bu yolla davam eləsək, təsəvvür eləyin ki, istənilən jurnalistin, analitikin, fakt jurnalistinin yox, analitikin, rəy söyləməsi ki, dünən məsələn tutaq ki, filan yerdə bir gərginlik var və o gərginliyə görə filan obyektləri vura bilərlər və s. Bu artıq bir başaya məhkəməyə açılan yoldur. Fikirə görə, sözə görə biz gün-gün orta vaxtı dava eləyirik, gün-gün orta vaxtı gəlib Azərbaycan qarşısında müəyyən deməli təkliflər qoyurlar, müəyyən çərçivələr qoyurlar ki, fikirə görə, sözə görə insanı həbs etmək olmaz. Başqa günahı var, başqa məsələ var, o məsələ ilə bağlı məhkəmə getməlidir. Əgər o kimdirsə də və onun kimliyi hansısa problem yaradırsa, o məsələ müzakirə olunmalıdır. Yoxsa ortaya məqalələri qoyub, bu məqalələrə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləmək, bu heç bir çərçivəyə sığmır. Bizim problemimiz bugün budur. İnula Fətullayevin kim olmağı dünən problemidir. Bugün o artıq bizim üçün problem deyil.
Aydın məsələdir. Niyə mən bu sualı verdim, Elçin bəy? Bu İnula Fətullayevlə bağlı, ümumiyyətlə bu həbsin özü, bu prosesin özü və ona az müddəti, o müddət ki, o 8 il yarımdan söhbət gedir. Bütün bunlar sözsüz ki, jurnalistika müstəvisində bir jurnalistlər həmkarlarını müdafiə eləyir və s. Azadlıq Radiosunun özü kifayət qədər məlumat verib. Amma bundan bağlı paralel səslənən fikirlər var. Mən ona görə o sualı verirdim. Doğrudan mı İnula Fətullayev kimlərinsə deyək ki, siyasi oyununun qurbanıdır? Yoxsa jurnalist fəaliyyətin qurbanıdır ki, indiki o bayaq bir anormal cəmiyyət işlətdiniz ona görə?
Valla, mən onu dəqiq deyə bilmərəm nəyin qurbanıdır. Hər halda onu özündən başqa heç kim bilə bilməz. Amma hal-hazırda fakt bəyək Arif bəy söylədiyi kimi onun kim olduğu yaxud kimin və yaxud nəyin qurbanı olub-olmamağı bir elə əhəmiyyət kəsb etmir indiki məqamda. Bu doğrudan da dünən yaxud sırağı gün maraqlı ola bilərdi. Artıq iş orasındadır ki, bizim cəmiyyətdə belə deyək, buna qiymət verildi. Nə mənada? Məhkəmə qiymətini verdi, ona daha 8 il yarımda iş kəsildi. Cəmiyyətin bir qismi, demək, demokratiyanı bəyənən, demokratikləşməyə doğru getmək istəyən qism və biz jurnalistlər təbii ki, bu qərarla razılaşmırıq, qərarı pisləyirik, onun naqisliyindən söz açırıq. Amma eyni zamanda iş artıq, belə deyək də, Azərbaycanın hüdudları çərçivəsindən kənara çıxır. Artıq yenə də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq jurnalistika qurumları bu həbsi pisləyirlər, söz azadlığının, demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirirlər və bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, onun kimliyi və nəyin qurbanı olması bir elə artıq əhəmiyyət kəsb eləmir. Hər şeydən öncə o artıq, belə deyək də, siyasi məhbuslar siyahısına salınacaq və həm də bir vicdan məhbusu kimi hər yerdə qəhrəman olacaq.
Arif, hər ikiniz, yəni kifayət qədər jurnalistika ilə bağlı bu sahədə söz demiş adamlarsınız və mütəxəssis kimi bizim sizi dəvət eləməyimizin özü də təsadüfi deyil. Yəni, bir şey soruşum, ümumiyyətlə, bax, indi İnula Fətullayevdən biraz həm kənara çıxaq, həm də onu nümunə kimi götürək. Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistin indiki dövrdə, deyək ki, bax, İnula Fətullayev səviyyəsində, yəni o cür, yadınızdadırsa, məsələn, deyək ki, bəzi nazirlərdən o mübahisə olurdu hansısa görüşlərdə və vəsait yazılarla tanışdınız məsələn. Bunu bu cür addım atması, bu cür hərəkət eləməsi tək başına mümkündürmü? Yəni deyək ki, təkcə o jurnalist kollektivini, böyük jurnalist deməli bu aləmini belə desək, götürsəmək, yəni bir kiməsə söykənmədən, eləmədən bu cür rəftar, bu cür deməli özünü sərbəst aparmaq və sonda indi o 8 il yarım işi hələ mən qoyuram qırağa, ona qədər jurnalist nə dərəcədə sərbəstdir ki, özünü istədiyi kimi aparsın. Sözsüz ki, əgər yazırsa, bilirsə ki, bu sözə görə bunu həbs eləmək olmaz, söz yazılan sözə görə və bu cür hərəkət eləyir. Bu nə qədər uzun gedə bilər və kimlər burada nə dərəcədə sərbəstdirlər?
Biz zaman zaman bu suala cavab vermək məcburiyyətində qalırıq, çünki birinci dəfə deyil bu cür problemlə üzləşirlər. İndi 8 il yarım olmamışdı, amma başqa şeylər olmuşdu. Döyülən jurnalistlər də olmuşdu, başına oyun açılanlar da olmuşdu, həbslər də olmuşdu və s. Və əlbəttə çox zaman gəlib ona çıxırıq ki, bugün Azərbaycan jurnalistikası sırf jurnalistika peşəsi deyil. Bu faktiki elə bir mühitdə fəaliyyət göstərir ki, onun sırf jurnalistika kimi işləməsi üçün şanslar da çox azdır. Mühit də çox kiçikdir. Belə deyək də, Azərbaycanın ən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri sayılan, cəmi bir neçə barmaqla sayılan iki qəzetin ya təsisçisi, ya redaktor indi sizin yanınızda oturur. Amma hər ikimiz də, hamımız da bilirik ki, bizim kütləvi informasiya, bu müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir mərhələdə bugünkü şərtlərlə, mövcud ölkədəki şərtlərlə, mövcud münasibətlərlə taxta biti kimi əzmək olar. Həmin kütləvi informasiya vasitələrdir. Belə olan şəraitdə biz nə cür söyləyə bilərik ki, biz yalnız jurnalistika prinsiplərindən işləyib və tutaq ki, böyük uğurlar qazana bilərik və bu məhək daşıdır, yəni bu əsas məsələdir. Bundan bu mövqədə dayansaq bizim başımız heç zaman ağırmayacaq, problemimiz olmayacaq. Amma başqa bir məsələdir ki, əlbəttə jurnalistlərin özləri də çox vaxt o qucaqlarını açıq saxlayırlar bu məsələlərə, bu proseslərin içərisinə girirlər. Ora çox təhlükəlidir. Biz bunun dəfələrdən şahid olmuşuq orada ayağını sındıranların. Ora çox təhlükəlidir, çünki artıq orada tam başqa qaydalar başlayır. Deməli, hökmranlıq eləmək. Amma bu heç zaman əsas vermir ki, sən istədiyin şəkildə qərar qəbul eləyəsən, sən istədiyin kimi qanunlardan istifadə eləyəsən, və hələ bir bunu ədalət mücəssiməsi də adlandırasam. Mən sizin saytdakı o sorğuya bugün maraqla fikir verirdim ki, orada ədalətli və ədalətsiz qərar ədalətlidir yoxsa ədalətsizdir məsələsi qoyulub. Ola bilsin ki, siz dediyiniz proseslərin nəticəsidir ki, orada təxminən 20% deyir qərar ədalətlidir. Amma mənim üçün bu özü bir dəhşətli bir şeydir ki, bu cür qərar qəbul olunan qərarı hansısa bir sorğuda iştirak edəndən 5-də biri ədalətlə hesab eləyə bilər.
Halb bəy, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, iki müxtəlif məmurlar, kifayət qədər yüksək səviyyəli, yüksək çinli məmurlar hərəsi bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir. Və sonra bu mətbuat orqanının biri sıradan çıxır. Deyək ki, cərimə kəsilir və yaxud bağlanılır, həbs və s. Məmurların arasındakı çəkişmə buna gətirib çıxara bilir yoxsa yox?
Nəyə gətirir?
Həmin o məmurların. Deyək ki, hər məmur bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir.
Siz belə ilk baxışdan fəlsəfə, amma əslində çox konkret suallar verirsiniz və hamımız bilirik ki, nələrdən zəhmət gedir. Əlbəttə gətirib çıxara bilir və hələlik təəssüf ki, Azərbaycan mediası dövlətin maraq dairəsində deyil, məmurların maraq dairəsindədir. Ayrı-ayrı qüvvələrin maraq dairəsindədir. Və təbii ki, bu qüvvələr ələ keçirdiklərini ələ keçirdirlər, keçirtmədiklərini təzədən yaradırlar və hansı bir müharibədə bir-birlərindən istifadə edirlər. Amma o qüvvələr arasındakı münasibətlər özü çox tez-tez dəyişir. Və yaxud qüvvələr nisbəti, münasibətləri yox, qüvvələr nisbəti dəyişir və o zaman ilk ayaq altında qalanlar əlbəttə onların sözlərini çatdıranlar və yaxud onların təsirini mediada çəkənlər olur və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Məsələn, bir misal elə gətirim. Yadınızdadır ki, bir mamur qazetdən xoşu gəlmirdi, gəlmişdi ki, mən kompüterlərimi də yığışdırıb aparıram.
Hatırlayırsınız bir məhkəmə prosesi və s. Və biz dəfələrlə bunun içərisindən keçmişik. Əslində disbalans yaradan, medianın içərisində disbalans yaradan, onu bu dairədən çıxmağa qoymayanda, bax, mən bayaq dedim o prinsipdir. Azərbaycan mediası hələlik dövlətin maraq dairəsində deyil. Məmurların da maraq dairəsindədir.
Hə, orada dövlət, konkret dövlət siyasəti yoxdur. Sabaha aparan, sabaha görən, sabaha nəzərdə tutan dövlət siyasəti hər halda mən görmürəm onu.
İndi Elçin bəy kimi danışan bir adamın necə fikirləşirsiniz? O bayaq ki, sizin fikrinizdən çıxış edib deyirəm, ha, o təsəvvür elədiyiniz formadan çıxış edib. Sabah ayrı cür danışması mümkündür mü? İndiki sizin dediyiniz o cəmiyyətdə, sizin dediyiniz o qaydalarla gedən oyunda. Yəni kimsə çıxıb deyir ki, mən düz eləməmişəm, günah məndə olub və s.
Bilirsiniz, hər birimiz haqqında bir şey var ki, heç vaxt, heç vaxt demə.
heç vaxt demə, düzmə.
Amma hər halda belə bir şey olsa, onda mən, Elçin bəy, mənim tanıdığım Elçin bəy olmayacaq. Mən təsəvvür eləməliyəm ki, hansısa bir vəziyyət, hansısa bir vəziyyət baş verəcək. Əslində, mənə gəlir ki, bizim vəzifəmiz nədir, bax, elə jurnalistlər olaraq, cəmiyyət olaraq. Bir-birimizin nə zamansa o cür keyfiyyət dəyişinə uğrayacağımızı gözləmək, bir-birimizə bax belə göz qoymaq yox, əksinə belə şeylərin baş verməməsi üçün bir-birimizə dayaq durmaq, kömək olmaq.
Məsələn, normal şərait yaratmaq.
Normal şəraitdə heç kimin başına at təpməyib ki, özü bildiyi bildə adını tapdalasın, qəzetini tapdalasın. Məsələn, deyil ki,
bax, siz dediniz alətlər hazırlanmış, ona görə mən deyirəm. Yəni bu keyfiyyət dəyişikliyi yox, sadəcə vəziyyətdən çıxış eləmək.
İndi mən də sizə bir şey deyim. Məsələn, Elçin Möbəyək çox maraqlı bir şey dedi ki, mən həmişə demişəm ki, nə cür danışmışam və hansı tərzdə danışmışam. Bilirsiniz, o açar anlarından, momentlərindən biridir. Gün səhər qəzetində də bizim başlıca bir şey, heç bir mövzuya, heç bir şəxsə qadağa yoxdur. Amma tərzə var. Hansı tərzdə sən danışmalısın? O ki, qaldı... Bunun deməli ciddi dəyişiklərə uğramağa və bir qurban şəklində bilirsiniz bu illərdə neçə dəfə olub. Belə tutaq ki, bax elə tutaq ki, hələ siyasi proseslərdən kənar olan bir qəzet kimi elə Elçin bəyin qəzetində nə qədər adamın başı yarılıb. Bu, nə qədər adamın başına oyun açılıb.
Və istənilən hakimiyyət dövründə hətta
Fələ bundan artıq bizim həbs olunanlarımız da olub, nə qədər jurnal birinci dəfə deyil, öldürülən jurnalist də olub və bunların heç biri sonuncu qurbana çevrilməyib ki, bundan sonra deyəsən ki, hər şey dağıldı və s. Prosesi bu qədər bəsitləşdirmək lazım deyil, çünki bunların içərisində bir çox maraqlar var. Mən bayaqki yerə qayıdıram ki, bu media dövlət marağında deyil, media məmurların marağındadır və hər bir hadisədə, baş verən hər bir hadisədə çox zaman əlavə maraqlar da olur. Ona görə bu dərəcədə bəsitləşmək və nəzərə almaq ki, bu bir hadisə baş verib, jurnalistkənin gözünü qorxutmaq üçün və s. jurnalist ki, gözü qorxdu, diz çöktü, belə deyir. Əslində, bəzi hallarda əks deməli, effekt verir. Daha da qıcıqlandırıcı effekt verir. Daha da, necə deyərlər, ağır çıxışlara bu rəvəc verir. Məgər daha belə soyuqqanlı və sambalı yanaşmaq lazımdır bu cür proseslərə ki, onların qarşısı alınsın.
Dinləyicimiz var, Akif bəy, dinləyək, görək o nə sual verir. Akif bəy, buyurun.
Mən Elçin bəyin bir fikrinə görə sual vermək istəyirəm. Orada söhbət getdi ki, yəni Emrullah Fətullah bu danışıq tərzi, yazma tərzindən söhbət getdi. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Emrullah Fətullayev biraz başqa cür yazmalı idi. Yəni uyğun şəkildə yazmadığına görə həbs olunub.
Mən konkret cavab verə bilərəm. Arif bəy də, yəni indi bir pis misal var deyir, yalançının şahidi yanında olar, amma söhbət ondan getmir. İş orasındadır ki, dəfələrlə Eynullah Fətullayevin yazdığı və Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində gedən yazılarda jurnalistikanın etik normalarının pozulması barədə şikayətlər Mətbuat Şurasında müzakirə olunub. Və bir çox hallarda da təsdiq olunub ki, etik normalar kobud şəkildə pozulub orada. Bilirsiniz, söhbət nədən gelir? Bu, peşə prinsipləridir və peşə davranışı qaydaları var. Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, fakt varsa, faktın əsasında yazı yazılmalıdır. Fakt varsa, həmin məmur mu, insan mı, kəndçi mi, fəhlə mi, kimdirsə də, onun gördüyü işe qiymət vermək lazımdır. Onun yerişinə, oturuşuna, duruşuna, ailəsinə, uşağına, xanımına heç kimin qiymət verməyə ixtiyarı yoxdur. Sadəcə olaraq tərbiyəsizlikdir bu. Yəni bu insan bu vəzifədə oturursa, vəzifəsindən sui istifadə eləyirsə, mən onun sui istifadə etmə hallarını tənqid eləyəcəm və tənqid etmək də borcumuzdur. Amma mən başlayıb deyim ki, bəs bunun yoldaşı filan yerdə, filan geyimdə çıxdı ortalığa, uşağı nə bilim neynədi, bu bilirsiniz müəyyən mənada əgər onun yoldaşının yaxud uşağının gördüyü iş naqis bir işdirsə və həmin iş belə deyək, ictimai diqqətə cəlb olunursa və ictimai qaydaları pozursa, təbii bu vaxtda yazmaq lazımdır. Amma o uşağı bəli, bahalı maşında getdi, amma rahat getdi, qayda qanunu pozmadı. Mən onun uşağı haqqında heç nə yazmamalıyam. Mən onun atasının sadəcə olaraq maraqlana bilərəm ki, bunun 250-300 manat maaşı varsa, 150 min dollarlıq maşını nə vəsaitə alıbdır. Bu tamam başqa şeydir.
Alp Bey, Elçin Bey danışanda sizdə hansısa fikirlər yaradı, deyəsən nəsə demək istəyirdiniz, buyurun.
Fikirlər həmişə yaradı. Yox, amma bircə yəni onu demək istəyirəm ki, bu fikirlər hansılar ki, mən də şərikəm, konkret həbs cəzasına bunun heç bir aidiyyatı yoxdur.
Təbii,
söhbət,
təbii.
Çünki İlkin Bey də əvvəlcədən birinci ifadəsi ondan ibarət oldu ki, hansı formada ifadə olunursa, lap xoşa gəldi, gəlmədi, bir qədər qızışdırıcı oldu, olmadı, fikrə görə, sözə görə insan.
Hətta yanlışdırsa belə.
Yanlışdırsa düzgün deyil, bu ayrıca bir məsələdir. Yəni, ma biz söhbət bir qədər başqa istiqamətə getdiyi üçün bu
barədə
danışırdıq, bəli. Odur ki, bu məsələnin bu cür qoyuluşu bizim çoxumuz üçün bu qəribə gəlir. Çünki dəfələrlə uzun müddət ərzində yalnız sözü eşitdirmək üçün ən kəskin formada oldu olmadı nə isə bunu yeritdirməlisən nə cür, amma belə bir prinsiplər elçimək dediyi heç bir bu bizim indi fikirləşdiyimiz və yaxud ağlımıza gəldiyi bir fikir deyil, bu jurnalistikanın əsaslarıdır, bunun üzərində dünya jurnalistikası qurulur və biz də nə zamansa inşallah ona gəlib çıxacaq, amma ona gəlib çıxana qədər əlbəttə bizi həbsxanalara salmaq və yaxud qeyradikvət şəkildə cəzalandırmağa dövlətin ixtiyarı.
Amma hər halda o bizim baxdığımız o prinsip, etik prinsiplərin pozulduğu yazılara görə onu həbs eləməyiblər.
Bəli.
İndi bir məsələ maraqlı, yəni burada da siyasi məsələ var. Ümumiyyətlə, bax, bu cür həbs olur jurnalist. Yəni, Azərbaycanda başqa jurnalistlər də həbsdədir. Yəni, Eynullah birinci deyil. Sözsüz ki, bəzi mütəxəssislər hələ bunun axırıncı olmadığını da deyirlər. Və deyək ki, bu həbslərdən sonra hansısa bir əf fərmanı və s. imzalanır və deyək ki, jurnalistlər belə təsəvvür edək ki, azadlığa buraxılır.
Müvəqqəti azadlığa
buraxılır. Bir qismi. Bax, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Nəyin sonu mu, nəyin başlanğıcı mu? Buyurun, Alp Bey.
Bax, hesab edək ki, bugün, sabahsı gün tutaq ki, prezidentin ağlına belə gəldi, necə deyərlər, humanist prinsiplərlə hərəkət elədi və o 7 nəfər həbsxanadan buraxdı. Heç bir garantiya yoxdur ki, 7 aydan sonra digər 7 nəfərin məsələsi ortaya gəlməyəcək. Çünki birinci qanunlarda buna yol verəcək imkanlar var. İkincisi məhkəmə buna hazırdır. Məhkəmə üçün fərqi yoxdur. Orada 7 olsun, yaxud 27 olsun. Nə deyiləcək o da o da olacaq. Odur ki düşüncələrdə və bunun qavrama tərzində elə bir fərqi yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların biz bilirik ki, çox kəskin bəyanatları var. Beynəlxalq təşkilatların bununla bağlı və bunu gözləmək olardı. Və mən sizi inandırım ki, əgər biz hesab eləyiriksə, bu qərarı qəbul edənlər oradakı yazmışıq. Siyasi qərardır. Bu qərarı qəbul edənlər, siyasi müstəvidə qəbul edənlər bunu bilmirdilər, elə deyil. Bunu görmək işte o qədər çətin bir məsələ deyil.
Mən elə bununla bağlı bu bəlkə də bir başqa suala cavab vermədim, amma bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, hətta belə bir fikir də ortalıqda gəzir ki, bizim hakimiyyəti, ali hakimiyyəti qıcıqlandıran məqamlardan biri də budur. Nə mənada? Deyir, niyə xarici təşkilatlara müraciət eləyirsiniz, mənə müraciət eləmirsiniz? onsuz da bu məsələni mən həll eləyəcəm. Onlara müraciət eləməyin, mənə müraciət eləyin, mən də yəni mərhəmət göstərsəm göstərərəm, göstərməsəm yox. Daha sonra belə bir ağla sığmayan bir versiyada irəli sürüm. Biz hamımız gözləyirdik ki, bugün sabah neçə müddətdir ki, bəs həbsdə olan jurnalistlərin hamısı əfv ediləcək. Amma həmişə də qeyd olunurdu ki, sırf hüquqi baxımdan 7 nəfərdən tutalım, 6-sını əfv eləmək olar, amma Eynolu Fətullayevə əfv eləmək olmaz, çünki onun haqqında hələ istintaq işi, yəni hərəkətləri davam etdirilir. Qərar verildi, 8 il yarım da 2 il yarımın üstünə əlavə olundu, indi onu əfv eləmək mümkündür hüquqi baxımdan.
Söhbət indi konkret Eynullah Fətullayevdən getmir. Bayaqdan ondan danışırdıq, onun üstündə qurmuşduq. Bütün dünyada, məsələn, Azərbaycanda ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevin özünün haqqında müxtəlif fikirlər səslənsin, müxtəlif bizə dinləyicilər də dedi. Amma beynəlxalq aləm üçün Azərbaycanda jurnalist həbs olunub və ona 8 il yarım iş verilibdir. Konkret, bunun ziyanı nədir?
Ziyanı ondan ibarətdir ki, biz çox pis prezidentlər yaradırıq və cəmiyyətin, ictimaiyyətin zəifliyini bu məsələdə şahid olur.
Bir kəlmə, başqa bir aspektdən deyirəm. Ermənilərlə mübahisəmizdə bizim üçün böyük bir minusdur bu.
Çox təşəkkür edirəm ikinizə, studiyamıza gəldiyinizə görə.